1-800-297.
Saluton, carage amicoi en la tuta mondo! Mi nomigas Arono.
Mi nomigas Carmina.
Kai en Radio Verda. En tiu ci plei fresha elsendo, vi audos la jenain articoloin.
Bicicle pelata Veslav Maschino.
Kiel teni mondan rekordon sen mem rompigin.
Esperanta comunumo en dua vivo.
Beletra almanaco, nova literatura periodajo.
Kai, flat machino complimentas preta passantoin, che strato en Washingtono. Shanas ke biciclo bonas por pli ol nur exerzo kai eco transporto. Via pedalado povas provisi energion por via poŝtelefono, por la televidilo ĉe via ekzerceo, kaj nun eĉ por via vestlav maŝino. Jes, eblas pedali al pli poraj vestaĵoj, sparante energion kaj pli bonigante la korpon samtempe. La aparato nomiĝas Cyclin, kaj ĝi estas ekologiisma alternativo al energi- kaj akvosuifaj komercaj lav maŝinoj. La sistemo, conceptita kaj konstruita de Alex Gadsden, estas efektive sufiĉe simpla. Pedalado turnas la internan lavilon barelon tute sen elektro. Kvankam Cyclin estas ankoraŭ nur prototipo, ĝia eventuala potenco estas grandega. Imagu kion tia maŝino povus fari por kamparaj vilaĝoj kaj aliaj lokoj ekster la elektroreto. Gadsden construis la maŝinon el partoj trovitaj en rubejoj. Li bezonis nur malnovan vestlav maŝinon por la barelo kaj bufroj. Li faris kadron por starigi la aparaton kaj instalis artikon, kiu konektas la malantaŭon al rado de ĉarumo. Finpaŝe li konstruis apogilon por la biciklo. Ĉion kunmetinte, li havis mirindan ekomaŝinon, kiu kaj lavas vestojn kaj pli sveltigas la uzanton samtempe.
La libro de mondaj rekordoj de Guinness estas mondfama kaj legata de milionoj en pli ol 100 landoj kaj en ĉirkaŭ 40 lingvoj. La rekordotenantoj en la libro ofte famiĝas danke al intereso de la amaskomunikiloj. Usonano Stan Olenek havas unikan ideon por uzi la libron de Guinness por enspezi de reklamistoj. Li proponas ke via nomo aŭ tiu de via entrepreno povu aperi en la libro sen ke vi mem devu rompi rekordon. Ĉe holdmyrecord.com Olenek okazigas aŭkcion kaj prezentas kiel la ideo funkcias en tri paŝoj. Unue, li oficiale ŝanĝos sian nomon al la nomo de la aŭkcivenkinto, ĉu kompania nomo, ĉu retadreso, ĉu alia nomo elektota de la venkinta ofertinto. Due, li, kun sia nove ŝanĝita nomo, rompos mondan rekordon. Kaj fine, je ĉiu mencio de la nova rekordo, aperos la elektita nomo, garantiante maksimuman elmontron. Olenek promesas redoni la monon, se li ne sukcesos rekord farinte en librigi sian nomon ene de unu jaro post la nomŝanĝo. La nuna plej alta oferto estas 25.500 usonaj dolaroj. Se vi tamen preferus ne atendi ĝis la fino de la aŭkcio komence de oktobro, vi povus jam nun venki per pagado de nur 250.000 dolaroj.
Saluton, Arono, Carlina, kaj karaj aŭskultantoj de Radio Verda. Mia nomo estas Bruno. Mi estas el Brazilo, sed nun mi loĝas kaj laboras kiel kuracisto en Usono. Mi volas diri al vi kelkajn vortojn pri Dua Vivo kaj pri la Esperanta komunumo tie. Dua Vivo estas senpaga programo por komputilo, kiu ebligas oni interagi kun milionoj da aliaj uzantoj en la tuta mondo. Oni interagas per eta homa reprezento de oni mem, kiu povas promeni ĉirkaŭ granda kaj bela virtuala mondo. Oni povas viziti interesajn lokojn kaj ekkoni aliajn homojn. En Dua Vivo, ĉiu homo povas trovi aliajn homojn, kiuj havas intereson komune, eĉ se la intereso estas iom malofta. Bone, nun pri la Esperanto-komunumo en Dua Vivo. Dua Vivo havas pli ol 200 esperantistojn el ĉiu kontinento. La komunumo havas sian propran centron por renkontiĝoj, ĉiu semajnan gazeton kaj ĉiu sabatan renkontiĝon por voĉbabiladi. Venu viziti Dua Vivon. Vi certe ĝuos viziti la Esperanto-centron, ekkoni novajn geamikojn kaj havi tiel sciencfikcian sperton, kiel sidiĝe kune kun pluraj homoj, kiuj fizike estas tutmonde kaj voĉe interbabili. Vi povas elŝuti la senpagan programon ĉe secondlife.com. Kaj se vi bezonus ian ajn helpon, mi ŝategus helpi vin. Mia nomo en Dua Vivo estas Revemulo Jun. Bone, mi esperas vidi vin tie. Ĝis baldaŭ.
Noto ke la konversacia rondo renkontiĝas ĉiudimanĉe je la 10:00 horo GMT apud la oficejo de la gazeto Semajno. Oni povas ankaŭ vidi etan videon, kiu montras freŝan renkontiĝon. Alklaku la ligilon ĉe radioverda.com. Ĉiuj Esperanto-parolantoj kaj komencantoj kaj spertuloj estas bonvenaj.
Ĉi-monate estas lanĉita nova literatura periodaĵo, kiu komence aperos dufoje jare kaj nomiĝas Beletra Almanako. Ĝin redaktas Jorge Camacho, Probalda Skupto kaj István Ertl. Ĝin eldonas Ulrich Becker. La kultura panoramo de Esperantujo prezentas signojn de stagno. Fonto ĉesis aperi. Necesas nova internacia literatura revuo. Tamen la tempo ankoraŭ ne maturas por lanĉi paperan revuon monatan aŭ dumonatan. Pro tio oni decidis publikigi Beletran Almanakon. Principe, la almanakon oni ne devos aboni anticipe kiel revuon, sed povas mendi aŭ aĉeti kiel libron. Ĝi aperos en normala mezgranda libroformato, kaj ĝi estas facile mendebla, pagebla, aĉetebla, recenzebla aŭ donacebla al amikoj. Vi jam nun povas mendi la unuan numeron kaj antaŭ mendi la duan kaj trian. La almanako ampleksos inter 120 kaj 160 paĝoj. Beletra almanako enhavos diversajn rubrikojn, nome pri poezio, prozo, fikcia aŭ nefikcia, eseoj, recenzoj, intervjuoj, leteroj, debato kaj tiel plu, originale kaj traduke. Laŭ interkonsento kun UEA, ancau la vercoi premiitae en la beletrae concursoi aperos en Beletra Almanaco. Aperos en la Almanaco materialo speciale verkita por gi, sed ancau alt qualitae textoi jam pli frue aperintae en la reto, sed ne sur papere. Ni invitas vin proponi au annonci materialon propran au aliulan. Ancau illustristoi cae desegnistoi bonvenas. Cae se vi shatas annonci ion au varbi por io, Beletra Almanako ankaŭ disponas pri spaco por tio. Bonvolu skribi al la eldonejo per alklaki la ligilon ĉe radioverda.com por intertrakti pri la anonco kaj la prezo.
Homoj ĉe tre uzata strato en Vaŝingtono, Usono, preterpasas okulfrapan ruĝan kaj blankan striitan skatolon. Ili certe miras aŭdi konsileman voĉon, kiu diras, vi havas belain okuloin, au, homoin allogas via positiva energio. La complimenta machino estas el pensajo de 46-jara loca artisto Tom Greaves. Ci estas parto de exposizio pri publica arto. Greaves comparas la machinon cun infanai piedpilcai teamoi, en kiwi, ciu venki ciu malvenki, ciu ricevas trofeon. Li registris 100 complimentoin. Ciferezza music ludilo en la machino audigas ilin hazarde per laut parolilo. Estas kiel mechanica parolanta augur biscrito. Greaves sangetas la complimentaron ciu nocte, jen aldonante, jen foregante. La mopo tri ludilon li aprenas nocte, porque gi ne steligiu.
Jen cio kion ni havas por vi cifoje, memoru ke vi mem povas kontribui al nia programo, simple sendu retpoŝtmesaĝon al kontribui ĉe radioverda.com.
Mi volas speciale gratuli al mia fratino, kiu pasintsemajne naskis filon, kiu nomiĝas Gavin.
Korajn bondezirojn al la denove pligrandiĝinta familieto.
Dankon, karaj. Ĝis la venonta.
Ĝis.